по-обширно то објаснување на правниот проблем на вашиот слушател, ќе ги запознаам и останатите ваши слушатели дека вашиот слушател изнесе дека кога починал неговиот татко, имот со судско решение, предпоставувам со наследно судско решение, преминал, како што кажа, на нивната мајка, на него и на неговиот помлад брат, дотека другите браќа нели се откажале од наследство. Тоа, Марга, е се во ред, но дали истите го запишале ова свое право во катастарот на недвижностите, не знаеме. Да ги подсетиме вашите слушатели дека собствеността се стекнува со правна работа и со наследување. Собствеността со наследување се стекнува во моментот на отварањето на наследството на имотот на умрениот, но согласно законите во Република Македонија, по правосилноста на решението за наследување, наследникот има право да побара запишување на правото на собственост на недвижноста во јавните книги, а тоа е Агенцијата за катастар на недвижности, која што, како предходно рековме, ги извршува работите во врска со запишување на правата на недвижностите.
Мислам дека слушателот спомна дека тоа беше заведено.
Дали вашиот слушател го сторил тоа и дали уште го поседува судското наследно решение, тоа не го знаеме. Mm-hmm. Тој каже само дека има судско решение, меѓутоа дали истото го спровел во Агенцијата за катастар на недвижности, не го знаеме.
Да,
а доколку го има, не би требало да има проблем во однос на тоа дека врз основа на истото се стекнал во тој момент со право на собственост на предметниот имот со наследување.
Елизабета, зошто е истиот избришан од катастарската евиденција?
За одговор на ова прашање, Марга, потребно е да се земе уверение за историски преглед на извршени запишувања, од кој што ќе се види како е пренесувана собствеността за предметниот имот во текот на годините и дали, како што рековме, тој воопшто го спровел наследното решение во Агенцијата за катастар на недвижности по неговата правосилност. Државниот завод за статистика на Република Македонија во 2007 година го спроведе пописот на земјоделството во нашата земја. Повторно предпоставувам дека се работи за земјоделско земјиште, кој што попис како посебна статистичка операција се спроведе за прв пат по околу 40 години и тој истиот попис беше спроведен врз основа на Законот за попис на земјоделството во Република Македонија во 2007 година, а пред тоа во Република Македонија немаше спроведен попис на земјоделството од 1969 година. Земјоделските стопанства беа опатени со пописите на население од 91, од 1994 и 2002 година. И при ваквите пописи вашиот слушател најверојатно е избришан од евиденција, а како што кажа, кога бил во нашата земја, повторно успел да го запише земјоделскиот имот на нечие име, што мене не ми е познато, и он тоа истото не го кажа, дали е тоа името на неговиот починат татко, може би, дали е тоа на име на неговата мајка, може би негово име, неговиот помал брат, не знам, и немаме доволно податоци од поставеното прашање, што е важно за давање на соодветен правен совет во конкретниот случај.
Да. И за крај, зошто се бара братот да го прифати или да не го прифати имотот?
Повторно, Марга, под предпоставка, додека не се прегледаат документи, не може да се знае каква е навистина или ситуацијата во конкретниот случај, но предпоставувам дека имотот е може би повторно запишан на име на таткото на вашиот слушател или може би на мајката на вашиот слушател, па може би доколку истата е почината, е отворена нова оставинска постапка, во која што оставинска постапка може би се расправа имотот на мајката, па сите наследници се повторно повикани да се изјаснат дали ќе го прифатат наследството или не и дали и од нив во ваков случај се очекуваат наследнички изјави. Старите документи, кои што ги спомнува вашиот слушател, нема да бидат автоматски прифатени од никого. Истиот треба да заведе постапки пред надлежни органи, а јас во моментот не знам што е сторено до сега и што има сработено внукот на вашиот слушател и зошто не може да го завршат предметот толку долго време. Значи, препорака е да се утврдат правата на вашиот слушател, доказите кој што се го подкреба на неговите тврдења, па да се види кои законски права му припаѓаат нему, кои на останатите браќа или евентуално внуци од починати браќа, за да може да се завршат започнатите постапки. Со братот на вашиот слушател може да се почнат исто така добронамерни преговори со посредство на стручни лица, кои што преговори во мојата практика најдуваат на голем успех, може би писмено, усмено, во зависност од ситуацијата, па дури од како ќе се употребат тие средства, доколку и во тој случај не се најде на разбирање, секако дека се можни судски постапки, кои исто така некогаш завршуваат со спогодби помеѓу засегнатите страни.
Благодарам, Елизабета. Дали слушатели, тоа беше одговор на прашање од наш слушател. Секако со оглед на податоците што ги имавме, значи ограничените податоци на кои одговори магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат, регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. И доколку постојат и други прашања од наши слушатели, може да се јават на 994-922-41, на кој број може да се остави и порака после емисијата.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.